Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? 27 декабрь шейшембидеги кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Студияда Кулат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта Белизгейттин жаңы үмүтү, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Белизден коопсуздук комитетинин маалыматын төгүндөгөн документтер келгенин билдирди.
Президент алган документтеги кол койгон нотариус менен юрист качып жүрөт.
Азыр эки тарап маалыматты берип атат. Кайсы маалымат туура мен айта албайм.
Биз алдыда Белиз маселесиндеги аты аталган компаниянын өкүлү менен да маектешебиз. Ал тапта Кара деңизге кулаган орус учагынын кара кутусу табылды. Кырсыктын анык себеби ачык жарыяланабы. АКШ менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилесине 25 жыл толууда. Алдыда эки тарап алакадан эмне тапканын да айтып беребиз.
Америка менен эч качан кандайдыр бир атайын бир мамиле бузайын деген оюбуз жок болчу. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз.
Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Сочиден учуп баратып Кара деңизге кулап түшкөн учактын кара кутусу табылды. Бул тууралуу Коргоо министрлиги маалымдады. Аталган министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, кара куту жабыркаган эмес жана ал иликтөөчү борборго жөнөтүлдү. Министрликтин маалыматына ылайык, кара куту жээктен 1600 метр алыстыкта табылган. Эки күндүк издеп куткаруу операциясынын учурунда 12 адамдын сөөгү жана 150 дененин бөлүктөрү табылган. Ошондой эле учактын да калдыктары, кыймылдаткычы жана фюзелажы табылды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин пресс катчысы Игорь Канашенков билдирди.
Все найденные фрагменты доставляются на берег.
Табылган бөлүктөрдүн баардыгы жээкке чыгарылып, тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Учак кыйраган райондогу издеп куткаруу операциясы 24 саат бою тынымсыз жүрүп жатат. Соңку бир күндүн ичинде дагы бир адамдын сөөгү табылды, деди Игорь Канашенков. Коргоо министрлигине караштуу Ту-154 учагы Сочиде 25 декабрда кулап түшкөн, бортундагы 92 адамдын баардыгы набыт болгон. Ту-154 учагы Москванын Чкаловский аэродромунан Сириянын Латакия шаарына бараткан, ал Сочидеги Адлер аэропорту портуна май куюп алуу үчүн токтогон. Белизден улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин маалыматын төгүндөгөн расмий документтер келди. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында алар балдарымыз Артурс LLP аттуу атайын юридикалык фирма жалдап, Белиз гейттин айланасындагы абалды иликтөөнү суранган. Анын жыйынтыгы менен Белизден 4 документ келди. Анда буга чейин УКМК жарыялаган документтердин жасалма экени айтылган.
Бул официалдуу келди, официалдуу кагаз. Мен жана айткандай, бул биринчи кагаздар, калган далилдер акырындап келет. Эмне үчүн акырындап келет? Анткени президент алган каттагы кол койгон нотариус менен юрист качып жүрөт. Эгер алар өз ыктыяры менен көрсөтмө бербесе, сот аркылуу алардан биз көрсөтмөнү алабыз. Анткени андай документ жаратылышта болгон эмес, трастовое соглашение. Биз менен макулдашылган. Эгер кимдир бирөө жасап койгон болсо, ал подделка. Фальсификация.
Деген Текебаевдин жүйөсүндө атамекенчилердин Альфа Телекомду сатууга кызыктарлыгы тууралуу документтерди даярдаган Авалон аттуу компания мурда эле жабылган. Ошондой эле Өмүрбек Текебаев учурда алар жалдаган юристтер Белиздин мыйзамдары боюнча жасалма документтерди даярдаганга кылмыш ишин козгоо боюнча иштеп жатканын кошумчалады. Ал тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Атамекен фракциясынын лидери Текебаевдин маалыматына жооп кайтарды. Аталган мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка сүйлөп жатып, Альфа Телекомдун айланасында жүрүп жаткан текшерүү Текебаевке оор тийиши мүмкүн экенин билдирди.
Эми Атамекендин жетекчилигинде истерикалык көрүнүштөр орун алганын байкап турабыз. Мына учурда Мегаком боюнча 2010-2012 жылдардагы баардык коррупциялык көрүнүштөрдү текшерүү жүрүп жатат учурда. Мүмкүн ушул иштер жана алдыда ачыкка чыга турган маалыматтар Атамекен партиясынын лидери тарабынан мынчалык оор реакцияны жаратты окшойт.
Деди Сулайманов. Өткөн айда УКМКнын төрагасы Абдилсегизбаев президент Алмазбек Атамбаевке борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынды делген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча 3 атамекенчи депутат мындан 4 жыл мурун Альфа Телекомдун акциясынын жарымын сатууга аракет кылган деп айтылган. Бул фактыларды иликтөө үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Кеңири алдыдагы жарым сааттын ичинде айтып беребиз. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе бүгүн Гавайиге барды. Жапон премьери АКШнын президенти Барак Обама менен биргеликте Пёрл-Харбор деңиз аскерий базасында болмокчу. Бул тууралуу ал өзү билдирди. Бүгүн биз АКШнын президенти Барак Обама менен биргеликте Пёрл-Харборго барабыз. Мына ошол жактан биздин өнөктөштүгүбүз жана элдешүүбүз тууралуу курч сөз айтам. Ошондой эле биз согушта курман болгондор үчүн терең кайгырабыз, деди. Бул соңку 10 жылдын ичиндеги Жапон премьер-министринин Пёрл-Харборго жасаган алгачкы сапары. Мындан 75 жыл мурда Жапон аскерлеринин Пёрл-Харборго күтүүсүз кол салуусу АКШнын экинчи дүйнөлүк согушка катышуусуна түрткү болгон. Үстүбүздөгү жылдын май айында Обама 1945 жылы АКШ тарабынан атом бомбасы ташталган Хиросима шаарына барган. Бишкек Ош жолунда тыгын пайда болду. Бишкек Ош жолунун 134 чакырымы менен 143 чакырымы аралыгында 25 ашык жүк ташуучу машине токтоп калып, жолдо тыгын пайда кылууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, унаалар дөңгөлөгүндө чынжырчасы жок болгону жана айрымдарынын жайкы солярка колдонгону үчүн жүрбөй калып жатат. Буга байланыштуу министрлик айдоочуларды жолго чыгарда жакшы даярдык көрүп чыгууга чакырууда.
Рахмат Эриза. Эриза Кененбаева жазып жаткан жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтыбызда улам жаңыланып жаткан эскертебиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргенде 28 декабрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күндүз айрым райондорунда кар жашы мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот экен. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -2-9 градуска чейин суук, күндүз -2-+3 градус болот. Таласта түнкүсүн кечелестер Ош Жалал жана Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүз -2-+3 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5-10 градуска чейин суук, күндүз -4 жана +1 градус. Нарында түнкүсүн -21, -26, күндүз -12-17 градуска чейин суук болот экен. Эми Бишкекте түнкү абанын температурасы -1-3, күндүз +2 градуска чейин жылуу болмокчу. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Белизгейт боюнча атайын кызматтын колундагы документтер жасалма экени аныкталды деп билдирди. Ал борбордук Америкадагы Белиз мамлекетине муну тастыктаган документтер келгенин, бул боюнча атайын юридикалык компания жалданганын маалымдады. Улуттук коопсуздук комитети болсо, Мегакомдун айланасында териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Өткөн айда башкы чекис Абдил Сегизбаев Белизден алынды деген документтерди президент Алмазбек Атамбаевка көрсөткөн эле, анда парламенттеги ата мекенчи 3 депутат Мегакомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалыматтар болгон. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өмүрбек Текебаев 27 декабрда маалымат жыйында Белизден расмий алынды деген 4 документти көрсөттү. Белизгейт боюнча дагы бир топ документ келерин, атайын жалданган юридикалык компания иштеп жатканын айтты.
Жанагындай көркөм кызыл тасыл эмеге коюлбайт экен, биз кайра-кайра сурадык. А бизге дагы жанагындай кооз кагазга басып бергиле, Атамбаевдикиндей десек, жок, бизде төк ушундай басылат. Анда кооз открытка окшогон кагазда мындай сертификаттын кагазындай болгондо басылбайт экен. Биринчи кагаздар, калган далилдер акырындап келет. Анткени президент алган документтерге кол койгон нотариус менен юрист качып жүрөт. Эгер алар өз ыктыяры менен көрсөтмө бербесе, сот аркылуу алардан биз көрсөтмөнү алабыз.
Текебаев Белизден жаңы алынган бул документтер буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган документтердин жасалма экенин бышыктады деп билдирди. Анын айтымында бул чуулу ишти Кыргызстандын атайын кызматы менен Белизде көз боемочулук менен айыпталып жабылып калган фирманын кызматкерлери атайын уюштурган.
Президент кармаган кагазда Абалон деген компаниянын аты көрүнүптү. Ал 14-чү жылы 1 январда таптакыр жабылат. Жабылган компания быйыл 2016 жылы 21 октябрда тирилет. Трастовый келишимди копиясын алып Америкадагы бир фирмага жөнөтөт имиш. Анан ал Америкага жетпей оперативдүү жол менен Абдил Сегизбаевдин столуна келип түшөт экен. Ал Абдил Ушинтип айтып отурат да, Авалон деген фирма жок, ал мошенник фирма, ал жабылган. Ал документтердин копияларын алып, өзүнүн атынан заверитети, өзүнүн атынан почта менен бир жака жөнөтүлгөнгө таптакыр укугу жок.
Текебаев атайын кызматка алардын колундагы документтердин көчүрмөсүн сурап кат жөнөткөнүн, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев ыкчам иликтөө иштерине байланыштуу деп берүүдөн баш тартканын дагы эске салды. Ал Сегизбаевдин аракетине укуктук баа берүү боюнча башкы прокуратурага дагы кайрылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Текебаевдин соңку дооматы тууралуу комментарий берген жок. Башкы прокуратурадагы түшүндүрмө тарата элек. Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков атайын кызматтын колундагы документтерди жасалма деп айтууга негиз жок деп эсептейт.
Жасалма деп айтсам булар мактанат да. Эми эч ким күнөөсүн мойнуна албайт да, мына мен жазам бергиле деп отура албайт да. Менде шек жок да, себеби Белиздин жогорку сотунун печати менен келип атпайбы. Ал документ эми бүт дүйнөдө мамлекеттер кабыл ала турган документ да. Эгер тияктан ушул жогорку соттон жасалма жок болушуна чоң күмөн бар да. Атайын кызматтар өздөрү жасап дегенге наалыс.
Коомчулукка Белизгейт деген ат менен таанылган бул окуя өткөн айда башталган. Атайын кызматтын жетекчиси Абдил Сегизбаев Белизден келди деген документтерди президент Алмазбек Атамбаевга көрсөткөн. Анда Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, депутаттар Аида Салянованын, Алмамбет Шыкмаматовдордун аттары, паспорттарындагы маалыматтар көрсөтүлгөн. Анда бул депутаттар Мегаком компаниясынын 51% акциясын сатууга кызыктар болгон деген маалымат жазылган. Абдил Сегизбаев парламентте маалымат берип чыгып, социал-демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаев менен кайым айтыша кеткен. Акаев атайылып каралоонун кесепети оор болорун эскерткен.
Урматтуу депутаттар, урматтуу эл өкүлдөрү, бир нерсени гана биз силерден сурап атабыз. Мүмкүнчүлүк бергиле, иликтеп чыгайлы, юридикалык саясий бааны берейли. Бирок азыр эми бир бизди күнөөлөгөндөн алыс болсок.
Өтүнүч. Мен күнөөлөп аткан жокмун. Сиз бир аз эмоция калдырып атасыз. Экинчиден, интернетке чыккан маалыматты бүтүндөй кыргыз эли көрдү. Ошонун бир окурманы катары мен сизге депутат катары маалыматты айттым. Эч кандай провокация болгон жок. Фальсификация болуп калса, эгер саясий жоопкерчиликти моральдык жоопкерчиликти, юридикалык жоопкерчиликти ким алат?
Давайте дождемся результатов проверки. Сейчас наперед говорить об этом, не обсуждать. Кто будет виновен, это, по-моему, неправильно.
Айтканыңызга кошулам, ошондуктан жыйынтык чыкканга чейин баарыбыз калыс болушубуз керек. Мен да азыр жазасы болсо, күнөө келсе, мамлекетке чыккынчылык кылса, бардык адам жазасын алыш керек. Бирок кара пиардын, кара ниеттиктин өмүрү кыска болот.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Алишер Мамасалиевдин баамында бейтараптуулугу үчүн белгилейтин айланасындагы жагдайды депутаттык комиссия иликтеши керек.
Азыр эки тарап маалыматты берип атат. Кайсы маалымат туура мен айта албайм. Эгерде депутаттык комиссия иштеп чыгып, өзүнүн көз карашын айткандан кийин депутаттык комиссияга ишенет элем да, бул объективдүү болот.
Президент Алмазбек Атамбаев эгер Бериз өлкөсүнөн келе элеген документтер жасалма болуп чыкса, атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаевке чара көрүүлөрүн эскерткен. Бул фактыларды иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия дагы түзүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ошентип Атамекен фракциясы Белизде жалданган юридикалык компания Кыргызстанга келген документтерди күбөлөндүрдү делген Robelco компаниясын издеп жатат. Алар эгер бул компания байланышка чыкпаса анда Белиздин соту аркылуу көрсөтүп алууну көздөп жатканын алдыда уктуңуздар. Ал эми Азаттык бир айдан ашыгыраак убакыт мурда Белиз документтери боюнча иликтөө жүргүзүп, дал ушул Robelco компаниясынын жетекчисинин юридикалык жардамчысы Виани Солис менен байланышкан эле биз ал маекти толук уктурабыз.
Have you ever sent?
Сиздер Кыргызстанга кандайдыр бир документ жөнөттүңөр беле?
No, sir. We haven't sent anything.
Жок, биз эч кандай документ жөнөткөн эмеспиз.
Press service of the
Кыргыз президентинин басма сөз кызматы Белизден келди деген документтердин сүрөттөрүн жарыялаган. Ал документтерде сиздердин компаниянын адвокаты Райан Рублдын колун көрүүгө болот. Анда анын колу бул документтерде кандайча пайда болуп калды?
Okay. We offer notarization services. So if Mr. Robel sent any documents, he did so.
Биз нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Эгер Робел мырза кайсы бир документке кол койгон болсо, ал күбөлөндүрүү жана апостил коюу үчүн кылган болушу мүмкүн. Бул Робел мырзанын колу эмне үчүн ал документте турганынын жалгыз гана түшүндүрмөсү. Биз мындай кызматты башка компанияларга сунуштайбыз. Биз документтерди Кыргызстанга, анын президентине жөнөтүшүбүз мүмкүн эмес. Нотариалдык кызмат үчүн бизге кайрылган өнөктөштөргө документтерди күбөлөндүрүп беребиз.
Райан Вробл Кыргызстанга же Альфа Телекомго байланыштуу кандайдыр бир документтерге кол койгонбу же аларды күбөлөндүргөнбү?
No, sir. We are unsure of those documents.
Жок, ал документтер тууралуу так билбейбиз. Биз документтер тууралуу маалыматтарды, алардын көчүрмөлөрүн сактабайбыз. Бардык иш документтер алып келинген учурда гана жасалат. Биз аларды салыштырып, бардыгы тартипке ылайык экенин текшеребиз. Бробель мырза нотариус катары аларды күбөлөндүрөт. Андыктан кандай документтер жөнөтүлгөнүн, аны ким жөнөткөнүн айта албайбыз.
We won't be able to tell you what documents were sent or who sent it.
Have you ever
буга чейин Avalon Consultants Limited компаниясына байланыштуу кандайдыр бир документтерди күбөлөндүрдүңүздөр беле? Анткени Белизден Кыргызстанга келди деген документтердин арасындагы ишеним декларациясында бул компаниянын аты жүрөт.
Declaration of trust it's called.
We don't have any records of such company.
Кандай компания тууралуу бизде эч кандай катталган маалымат жок. Жогоруда айтып кеткендей, биз маалыматтарды жана документтердин көчүрмөлөрүн сактабайбыз. Биз келген документтерди гана күбөлөндүрөбүз.
Ал эми кыргызстандык үч саясатчыга байланыштуу документтерди күбөлөндүрдүңүздөр беле?
No, sir, we don't have any document. And if we have notarized them
Жок, бизде эч кандай документ жок. Эгерде аларды күбөлөндүргөн болсок да, биз көптөгөн компанияларга нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Андыктан маалыматтар бизде сакталбайт. Биз документтерди гана күбөлөндүрүп, алар мыйзамдуу экенин гана карайбыз.
Мыйзамдуу экенин кантип текшересиздер?
We make sure that the documents are brought in its original format.
Бизге оригинал документтер алып келингенин текшеребиз. Документтерге коюлган кол менен паспорттагы колду салыштырабыз. Биз мыйзамдуу эмес документтерди күбөлөндүрбөө үчүн баардыгын кылабыз.
We don't notarize anything that is not legit.
Does it mean that мен бир нерсени тактап алайын? Сиздер Кыргызстанга байланыштуу эч бир документти күбөлөндүргөн жокпуз деп жатасыздарбы же эстей албайбыз деп жатасызбы?
You don't remember.
We don't if we did we wouldn't remember because we don't keep a track of it.
Биз аны кылсак да эстей алмак эмеспиз. Анткени бизде маалыматтар сакталбайт. Вробель мырза документтерди күбөлөндүрүү менен гана алек болот. Андыктан биз аны күбөлөндүргөнбүз же күбөлөндүргөн эмеспиз деп так кесе айта албайбыз. Эгер бизге документтерди жөнөтсөңүздөр, биз аларга кол коюп же койбогонубузду так айта алабыз.
Белиздеги Robel Co компаниясынын юридикалык жардамчысы Виани Солис менен дал ушул интервьюдан кийин Азаттык Белизден келди деген документтердин сүрөттөрүн бул компанияга жөнөткөн эле жана андан документтердин аныктыгын тактап берүүнү өтүнгөн, бирок бул компания дээрлик бир жарым айдан бери Азаттыктын өтүнүчүнө жооп бере элек. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Сочиден учуп баратып Кара деңизге кулап түшкөн учактын кара кутусу табылды. Алда бул темага кененирээк токтолобуз. Алдыда Белизден улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети маалыматын төгүндөгөн расмий документтер келгенин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирип чыкты. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дал ушул Өмүрбек Текебаевдин маалыматына жооп кайтарып, Альфа Телекомдун айланышында жүрүп жаткан текшерүү иштери Текебаевка оор тийиши мүмкүндүгүн билдирди. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе Пёрл-Харборга барды. Бул тууралуу ал өзү журналисттерге билдирди. Бишкек Ош жолунун 134 чакырым менен 143 чакырымы аралыгында 25 ашык жүк ташуучу машина токтоп калып, жолдо тыгын пайда болууда. Бул тууралуу өзгөчө кырлардар министрлигинен кабарлашты. Алда айтылгандай, Орусияда Кара деңизге кулаган учактын кара кутусу табылды. Эми андагы маалыматтар 90 ашуун кишинин өмүрүн алган кырсыктын себептерин аныктоого жардам бериши керек. Бул аралыкта Орусиянын өзүндө айрым саясатчылар жана эксперттер Сирия согушуна кыйыр байланышы бар авиа кырсык боюнча тыянак чыгарууда, анын бийлик үчүн пайдалуусу гана тандаларын айтып, бул маселеге көңүл бурушууда. Улан Алымкулу толугураак баяндайт.
Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, кыйраган Ту-154 учагынын 3 кара кутусунун негизгиси деңиз чегинен 1600 метр аралыктан табылды жана абалы канааттандырарлык. Бул негизги кара куту ушул тапта Орусиянын аскер аба күчтөрүнүн борбордук илимий изилдөө институтуна жеткирилди жана андагы маалыматтар мына ушул мекеменин адистери тарабынан иликтениши керек. Интерфакс агенттигинин кабарына караганда, Кара деңизде издөө иштерин жүргүзүп жаткан топ учактын калган 2 кутусунда жаткан жерин аныктады. Ал демаларды алып чыгуу милдети турат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ аскер адамдарын салган учак терактын натыйжасында кыйрашы мүмкүн деген версияны дароо эле четке кагып, азырынча мунун эч кандай белгилери жоктугун билдирген. Андыктан орус бийликтери азыр кырсыктын эң ыктымал себептери катары сапатсыз күйүүчү майдан же башка себептен улам учактын кыймылдаткычынын иштебей калышы, техникалык башка туура эместиктер ошондой эле адам факторун же учкучтардын катачылыгын да карашууда. Ал эми Кремльге көз каранды эмес саясатчылар жана эксперттик чөйрөдө бийлик үчүн кайсыл себептин ылайыктуулугу жана ылайык эместиги тууралуу дагы сөз болуп жатат. Мамлекеттик дууманын мурдагы депутаты оппозициячыл саясатчы Геннадий Гудков Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Сирия согушуна кыйыр байланышы бар бул кырсыкты иликтөөдө чындык эмес бийликке пайдалуу гана версия тандаларына көңүл бурду.
Конечно, это трагедия, конечно, мы все скорбим по-человечески, потому что
Албетте бул трагедия. Биз баарыбыз аза күтөбүз. Анткени курман болгон адамдардын ар биринин өз тагдыры, өлкө алдындагы жетишкендиктери, үй бүлөлөрү бар да. Менимче теракт версиясы бийлик үчүн пайдалуу эмес. Деги эле биз чындыкты такыр эле билбей калышыбыз толук мүмкүн. Мен түшүндүрүп берейин. Кезинде жабык коом, жабык өлкө саналган СССРде да атүгүл өзгөчө абалдарды, чоң кырсыктардын баарын мамлекеттик комиссия иликтөөчү. Орусияда болсо азыр мындай окуялардын баарын өкмөттүк комиссия гана иликтейт. Ал эми мамлекеттик менен өкмөттүк комиссиялардын ортосунда чоң айырма бар. министрликтер менен мекемелердин өкмөттүк комиссиядагы мүчөлөрү өз кемчиликтери үчүн жоопкерчиликти минималдаштырууга кызыктар жана Путин же Кремлдин дейбизби саясий эркин гана аткарышат. Азыр иликтөөгө, тергөөгө катышып жаткандардан маалыматты ачыкка чыгарбоо жөнүндө тил кат алынат. Орусияда көз карандысыз экспертиза институту жок. Андыктан биз биле тургандар бийлик жарыялагысы келген гана тиянак болот.
И все, что мы с вами узнаем, это те результаты, которые захочет огласить сама власть.
Аталдоочулар, Кара деңизге 25 декабрдын таңында кулаган учак Орусиянын Сирия согуш менен түздө кыйыр байланышта жоготкон кеминде 5-чи, анын ичинде эс алган 2-чи учак экенине көңүл бурушууда. Эске салсак, 2015 жылы 31 октябрда Египеттин Синай жарым аралы үстүнөн орусиялык 224 турист салган А-321 учагы кыйраганда Москвалык теракт болгондугун расмий 2 аптадан ашуун убакыттан кийин гана моюнга алган, ага чейин жүргүнчү учактарын Египетке жөнөтүүгө тыюу салган болчу. Орусиялык авиация эксперттери Кара деңизге кыйраган учак эч маалымат берүүгө үлгүрбөгөндүгүн, анын бортунда адаттан тыш кырдаалдын белгиси катары да карашууда. Орусиянын эмгек сиңирген учкучу Вадим Базыкин мындай дейт.
Азырынча жооптогон суроо көп болуп турат. Эмне үчүн учактын дөңгөлөгү ыргып кеткен? Демек алар дөңгөлөктү кое беришип, кайра конууга даярданышкан. Туура эмес бир нерсе болуп жатканын билишкенби? Ал эми кыйраган учак ал аркалаган милдеттерге жарактуу эле болчу. Күнүнө 15-17 сааттан учкан эмес, бир аптада 3 эле жолу пайдаланылчу. Курагы 33 жыл болгону менен жалпы учуу сааты 7000 эле саатты түзгөн. Бул жагынан жаңы эле. Болгону 3-чү муундагы учак. 4-чү муундагы учактардан айырмасы аларды учкучтар башкарат. Жаңы муундагыларды болсо компьютер башкарууда. Анында 80% жерден гана жүргүзүлөт. Андыктан 3-чү муундагы учактардан адам факторун да жокко чыгарууга болбойт. Балким бул бир нече катанын жыйындысы болушу мүмкүн. Кандай болгон күндө да адам фактору тууралуу сөз кылуунун мааниси бар.
Ну, во всяком случае, есть смысл разговаривать о человеческом факторе.
Интерфакс агенттиги өз блактарына шилтеме жасап жазганда караганда, Кара деңиздеги кырсыктан кийин Орусиянын күч түрмөлөрүнө колдонулган Ту-154 учактарынын баардык учуулары токтотулду. 25 декабрдын таңындагы кырсыктан Сирияга жөнөгөн учактын бортундагы 92 адамдын баары набыт болгон. Алардын 60%тан ашууну Орусия коргоо министрлигинин ансамблинин мүчөлөрү. 27 декабрга карата деңизден 12 жүргүнчүнүн сөөгү жана адам денесинин 150 бөлүктөрү гана табылды. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Кыргызстан менен АКШнын ортосунда дипломатиялык байланыш түзүлгөнүнө 25 жыл болду. 1991 жылы 27 декабрда Америка Кыргызстандын көз карандысыгын биринчилерден болуп таанып, бир жылдан кийин Бишкекте элчилигин ачкан. Соода экономикалык, маданий жана коопсуздук жаатында тыгыз кызматташып келген бул эки өлкө ортосундагы мамиле эл аралык антитеррордук борбор Бишкектен чыгарылгандан кийин салкындаганы айтылып келатат. Чейрек кылымдык тарыхы бар Кыргызстан АКШ алакасы жана анын келечеги жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттары дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндө келишимге 1991 жылы 27 декабрда кол койгон. Эки өлкө ортосундагы кызматташтык дал ушул башкы документтин негизинде чейрек кылымдан бери уланып келе жатат. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун мурдагы директору эксперт Талант Султановдун пикиринде Америка Кыргызстанга айрыкча демократияны калыптоо, адам укугу жаатында бир топ салым кошту.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондо Америка дүйнөдө биринчи мамлекеттердин бири болгон. Ушу Кыргызстанды эгемендүүлүк менен куттуктаган. 25 жылдын ичинде көп эле жакшы нерселер болду деп ойлойм биз эки мамлекеттин ортосунда. Эң биринчиден демократия, адам укуктары жагынан Кыргызстан региондо абдан алгага чыкты. Бул жакта ошо Америка ушундай аракеттерге көп жардам көрсөттү.
Өткөн мезгил ичинде АКШ өкмөтү Кыргызстанга аркыл долбоорлор аркылуу экономикалык, социалдык, билим берүү жана коопсуздук багыттары боюнча ар кандай долбоорлор аркылуу көмөктөшүп келет. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жана Канададагы элчилигинин расмий сайтына таянсак, 2014 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 237 млн долларды түзгөн. Кошмо Штаттар менен Кыргызстандын кызматташтыгынын активдешкен учуру 2001 жылдан кийинки мезгилге туура келет. 11 сентябрда АКШ-да болгон ири терактка байланыштуу терроризмге каршы биргелешкен эл аралык күрөштө расмий Бишкек транзиттик авиабазаны жайгаштырууга уруксат берген. Ижракка Кыргызстан жылына 65 миллион доллар алып турган. Кыргызстан 13 жылдан кийин каражаттан жана базадан баш тартып, бул келишимди бир тараптуу бузган. Ал эми өткөн жылы кыргыз өкмөтү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык кызматташуусу тууралуу 1993 жылы кабыл алынган макулдашууну бир тараптуу токтоткон. Өкмөттүн бул чечими Кыргызстандын соту кылмышкер деп тааныган укук коргоочу Азимжан Аскаровго АКШ өкмөтү тарабынан эл аралык сыйлыктын ыйгарылышына жооп катары бааланып жүрөт. Бул багытта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да пикирин ачык айтып, АКШ-ны өлкөнүн ички ишине кийлигишет деп сындап жүргөн жайы бар. Акыркы жолу мындай пикирин 2016 жылдын аягында берген маалымат жыйынында дагы бир жолу айтылды.
Биз Америка менен эч качан кандайдыр бир атайын бир мамиле бузайын деген оюбуз жок болчу. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз. Аны ар бир мамлекет түшүнүш керек. Кандай мамлекет болбосо да. Ошол эле база боюнча мен мисал келтирдим. Биз жалаң гана Американын базын чыгарган жокпуз. Биз мына орустар менен деле 49 жылдын ордуна 15 кылып койдук. Мисалы орустарга рахмат, түшүндү. Кыматтуу бүтүн түшүндү. Жактан болсо кандайдыр бир башкы жашаганга аракеттер болду.
Акыркы кездери кыргыз өкмөтү токтотуп койгон эки тараптуу келишим кайра жаңыланып, кол коюуга даярдалып жаткандыгы айтылып келатат. Бирок качан, кандай жоболор кабыл алынары белгисиз бойдон калууда. Эксперттер АКШ менен Кыргызстан мамилесинин солгундашына Орусиянын олуттуу таасири бар деп эсептешет. Укук коргоочу Динара Ашрахунова: маселен, бул көрүнүш айрыкча Евразия экономикалык биримдикке кирүү жараяны башталганы даана байкала баштады дейт.
Бажы биримдигине киргенден кийин дагы аябай сууктап кетти. Бул мисалы Американын базасы Кыргызстанга бюджетине дейин абдан чоң каражаттарды алып келип жараткан. Жыртыкты экономикалашканда ушундай акчалардан баш тартканы негизи бул түшүнүксүз. Албетте бул жерде ошол Кремлдин да таасири болуш керек. Мен ойлойм, азыр деген Трамп дагы башка президент келди, Америкага башка президент шайланды. Алар деле эми мынтип баягы көкөлөп аркабыздан чуркабайт. Бажы биримдигине киргенден кийин многовекторный баягы эл аралык келишимдер менен өзүбүзгө пайда тапсак дагы, азыр болсо ошолордун баарына өзүбүзгө бир баягы балта чапкандай эле болуп атабыз.
2016 жылы АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азиядагы сапарынан кийин S5 кошуу бир келишими түзүлгөн. Чөлкөмдөгү 5 өлкө менен АКШнын ортосундагы муздап бара жаткан мала дал ушул долбоордон улам кайра жанданары божомолдонууда. 2016 жылдын 4 декабрында АКШ менен Кыргызстан ортосундагы дипломатиялык кызматташтыктын маарекесин белгилөө жыйынында АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни негизги саясат көз карандысыздыкты бекемдөө экенине токтолду.
АКШнын Кыргызстанга карата саясаты көз карандысыздыгын сыйлап жана аны бекемдөөгө, аймактык бүтүндүгүн сактоого багытталган. Мындай багыттагы саясат чейрек кылымдан же алгачкы элчи Малойдон бери такыр өзгөргөн жок. Биздин максатыбыз өтө жөнөкөй жана бекем. Кыргызстандын ийгилигин гана максат кылабыз.
Америка өз кезинде Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирип келет. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жана Канададагы элчилигинин сайтына таянсак, бүгүнкү күндө АКШдагы Кыргызстандын элчилигинде 4000 жаран катталган. Бирок катталуу жарандардын өз эрки менен жүргөндүктөн бул сан так эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 LTR телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Данисте берүүсүн теледен көрүүгө жетишпей калсаңыз, ар дайым азаттык чекит орг сайтыбыздан жана ютуб порталындагы атайын каналыбыздан көрө ала турганыңызды эскертебиз. Албетте Данистеден башка азаттыктын калективи Евразия, биз жана дүйнө, ыңгайсыз суроолор жана азаттык плюс теле берүүлөрүндө сайтыбыздан, ошондой эле ЛТР телеканалынан күн сайын белгиленген учурда көрө аласыздар. Маселен, азыр телефонуңуздан болобу же компьютериңизден болобу азаттык чекит орг дарегин терсеңиз, депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иши тууралуу макала эң көп окулуп жана эң көп талкууланып жатканын көрө аласыз. Биз ушун менен Азаттын жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып жатабыз. Толкунда кала бериңиздер. Алда сизди арай көз чарай талкуусу күтөт. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү талаш талкуу жараткан жер кодексине кандай өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат? Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары жер аянттарын коомдук зарылдык үчүн алууга эмне үчүн каршы болуп жатышат? Алдыда жерди пайдалануу көйгөйүнө арналган таңкы талкуубузду кайталап угузабыз. Толкунда кала бериңиздер. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, эми кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды билип алалы. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан Кыргызстанга техникалык жардам катары 100 миллион доллар бөлөт. Мындай келишимге Санкт-Петербургда өткөн жогорку Евразиялык кеңештин жыйынында кол коюлганын Азаттыкка вице-премьер-министр Олег Панкратов билдирди. Анын айтуусунда жардам бөлүү боюнча сүйлөшүү мурун эле башталып, бирок макулдашуу созулуп кеткен. Казак тарап бөлгөн 100 миллион доллар өткөрмө бекеттерди жана лабораторияларды Евразия экономикалык биримдигине ылайыкташтырууга жумшалат. Панкратов кыргыз Казак чек арасынын ветеринардык көзөмөлдү алуу боюнча бир чечимге келишпегенин кошумчалады. 26 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Жогорку Евразиялык комиссиясынын жыйыны өттү. Ага Кыргызстандан президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегация катышты. Жыйында Евразия экономикалык биримдигинин баже кодекси кабыл алынды. Ормук автонарында аймакка бөлүнүүнүн белгилери бар экенин экспертиза аныктады. Башкы прокуратура Бишкектин тургуну Темирлан Ормуковтун президентти сындап социалдык тармакка жазган ырында аймак аралык козутуунун белгилерин аныктады. Бул тууралуу ырдын автору Азаттыкка билдирди.
Экспертиза дайындаган филологиялык экспертиза. Бул экспертизанын Адилет министрлигинин астындагы соттук филология эксперт тезасы жүргүзгөн. Ошо жерден ырымдын 7-чи куплетиндеги таластын элин эл дебей, таарынткан калкка тең дебей деген сөз регионализм деп таанылды.
Бул маселе боюнча башкы прокуратура жана Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов комментарий бере элек. Депутат Бекешов Ормуковтун социалдык тармакка жарыяланган Ажоонун ооруп жүрөгү аттуу ырында президенттин беделине шек келтирген деген жүйө менен башкы прокуратурага кайрылган эле. Мындан соң баш прокуратура Темирлан Ормуковту суракка чакырып, атайын филологиялык экспертиза дайындаган эле. Пакистанда колго жасалган арака ууланып 21 киши көз жумду, ондогон адамдар ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жергиликтүү полиция кабарлады. Окуя башкала Исламабаддан 330 чакырым алыстыкта жайгашкан Тобаттек Синг шаарында болгон. Франс Пресс агенттиги жазгандай, жабыркагандардын көбү христиандар, аракты алар Иса пайгамбар күнүнө карата өзүлөрү жашыруун жасашкан. Пакистанда расмий түрдө мусулмандарга арак сатууга жана ичүүгө тыюу салынган. Чет өлкөлүктөргө жана диний азчылыктарга алкоголдук ичимдиктер чектелип сатылат. Мындан улам калктын жакыргатмары өзүлөрү арак ичтип ичишет. Ушул жылдын октябрь айында Пакистанда колго жасалган арактан ууланып 11 адам өлгөн. Ал эми Орусияда соңку 2 аптанын ичинде колго жасалган баярышник косметикалык каражатын ичип 77 киши көз жумду. Баткенде Сириядан келген 2 жаран боюнча иликтөө жүрүүдө. Мындай маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Ашым Тагаев жыл жыйынтыгын чыгарган облустук жыйында билдирди. Анын айтуусунда облус аймагында Сириядагы согуштук аракетке катышып келген 2 адам кармалган. Алар боюнча учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Кармалгандардын Сирияга кандайча барып, кайсыл жерлерде болгону тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгында алардын чет жердеги иш аракетине баа берилет. Баткен облусунан жалпысынан жыл башына чейин 80 ашык жаран Сирияга кеткени аныкталган. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе бүгүн Гавайиге барды. Жапон премьери АКШнын президенти Барак Обама менен биргеликте Пёрл-Харбор деңиз аскерий базасында болмокчу. Бул тууралуу Синдзо Абе өзү билдирди. Бүгүн биз АКШнын президенти Барак Обама менен биргеликте Пёрл-Харборго барабыз. Мына ошол жактан биздин өнөктөштүгүбүз жана элдешүүбүз тууралуу курч сөз айтам. Ошондой эле биз согушта курман болгондор үчүн терең кайгырыбызды билдиребиз, деди Абе. Бул соңку 10 жылдын ичиндеги Жапон премьер-министрдин Пёрл-Харборго жасаган алгачкы сапары. Мында 75 жыл мурда Жапон аскерлеринин Пёрл-Харборго күтүүсүз кол салуусу АКШнын экинчи дүйнөлүк согушка катышуусуна түрткү болгон. Үстүбүздөгү жылдын май айында Обама 1945 жылы АКШ тарабынан атом бомбасы ташталган Хиросима шаарына тарыхый сапар жасаган. Румыниянын президенти мусулман аялдын талапкерлигин четке какты. Румыниянын президенти социал-демократтар партиясы премьер-министрлике көрсөткөн Севил Шайдыхтын талапкерлигин четке какты. Эгер Шайдых өкмөт башчылыгына келсе, ал бул өлкөдөгү алгачкы аял жана мусулман премьер-министр болмок. 2015-жылы Алтай аймактык өнүгүү министрлигин жетектеген Шайдыхтын талапкерлигин кабыл албаганын президент Клаус Йоханнес 27 декабрда жасаган телекайрылуусунда билдирди. Ал бул кадамдын негизги себептерин атаган жок. Ал 11 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен социал-демократтар партиясын дагы бир талапкер сунуштоого чакырды. Партиянын лидери Ливиу Драгня 2012-жылы референдумдун жыйынтыгын бурмалоого катышкан деп айыпталып, шарттуу кесилген. Ал өзү күнөөсүз экенин айтып келет. Мындан улам ал өз талапкерлигин премьер-министрликке кое албайт. 51 жаштагы Шайдых аймактык өнүгүү министри болгондо бул өлкөдө куранга колун коюп ант берген алгачкы саясатчы болгон. Буга чейин айрым оппозициялык саясатчылар Шайдыктын өкмөт башчы болуусуна жетиштүү тажрыйбасы жоктугун айтып келишкен.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Биздин дерегибиз Азаттык чекит орг, эми орус тилде окурмандарыбызга эскертебиз. Биздин жаңылыктарды Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эми кезек арай көз чарай талкуусунун кезектеги санын угууга келип жетти. Бул жолку талкуу жерди пайдалануу көйгөйүнө арналды. Анда сөз кезеги талкуунун алып баруучусу Бөбөккан Досариевада.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргыз өкмөтү даярдаган жерди пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору күздөн бери коомдо катуу талаш жаратууда. Ага кен иштетүүдөн баштап шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн жанындагы жерлерди пайдаланууну жөнгө салган жоболордун да киргизилиши башкы себеп. Өкмөт жер кодексине кандай өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат? Эмне үчүн Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары жер аянттарын коомдук зарылдык үчүн алууга каршы болуп жатышат? Бүгүнкү талкуубузда жооп издей турган суроолор мына ушулар. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакеров, Бишкек шаардык кеңештин мурдагы депутаты Жамалбек Ирсалиев жана биздин укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Калича Умуралиева катышат. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроо Мирлан мырза сизге, мына өкмөт жерди пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө негизинен жерди башкаруу боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү долбоорун сунуштагандан бери мындай катуу талаш болуп жатат да. Аны кечээ Жогорку Кеңеште өткөн парламенттик угуу деле көрсөттү окшойт. Өкмөт канча мыйзамга кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат, анан эмне үчүн карама каршылыкты пайда кылып жатат?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Туура аталган мыйзам долбоору бир топ созулуп кетти. Күздөн бери мына талаштар жаратып келе жатат. Мен комитет төрагасы болуп турган мезгилде биз аталган мыйзам долбоорун өзүнчө комитетте карап, жаңылышпасам, эки окууда толук кабыл алып, үчүнчү окууга кабыл алганы келгенде депутаттардын сунушу менен кайра экинчи окуунун режимине кайтарылган. Бул жерде 9 мыйзамга негизинен өзгөртүү киргизилип жатат. Жерди пайдалануу чөйрөсүндө негизгилерине токтолуп кете турган болсом, бул Токой кодекси, Жер кодекси, Бишкек шаар ошолордун статусу жөнүндө мыйзам долбоорлоруна талаштар жараткан эки негизинен берене бул жерде. Биринчиси ошол шаардагы көп кабаттуу турак жайлардын жанында жерлерди ал коомдук муктаждар үчүн алып коет деген мындай коомчулукта ушундай ой пикирди жаратылып жатат.
Бул жаңы түшүнүк.
Мен мунга кошулбайт элем, бул жаңы түшүнүк, коомдук муктаждар үчүн алынып коюлат деп. Бул жалпы мыйзам болгондон кийин Кыргызстан боюнча жайытылат, бир эле шаарга эмес. Кайсыл учурда алынышы мүмкүн? Бул эгерде мамлекет үчүн кандай бир стратегиялык курулуштар боло турган болсо, бир кен чыккан жер болгон болсо, же ошол жерден бир мындай трасса өтө турган болсо, мамлекет магистрал жол өтө турган болсо, мына ушул учурдарда гана алынып коюшу мүмкүн. Жөн эле барып туруп алынып коюлбайт, ал компенсация төлөп берүү жолу менен сот чечими аркылуу гана алынат. Ал эми экинчи талашты артык жараткан бул кен казуу тармагы боюнча Токой фондусунун жеринде эгерде кен чыккан болсо, мына ошол жерди трансформациясы жок, башкача айтканда
өкмөттүн
уруксаты жок эле ошол жергиликтүү токой жетекчилери аркылуу ишкерлер менен бирге келишимди түзүү менен иштетели. Иштетип, ошол жерде генди казып бүткөндөн кийин кайра ошол жерде рекультивация кылып, кайра эле токой фондусундагы категориядагы жер болуп кала берсин деген маселеде талаштырып атат. Биз издеп чыкканыбызда мына Дастан Арысбекович жумушчу топ жетектеп издеп чыктык. 200 ашык компанияга ушундай лицензиялар берилген. Токой фондусуна чегинде жайгашкан кенди изилдөө, казуу жана ар кандай. Ошол эле мезгилде Токой кодекси же азыр жол бербейт. Мындайча айтканда, бул жерде көп карама каршылыктар бар. Ушул багыттарда азыр талаш тартыш болуп атат. Коомдук укугу дагы болду, парламенттин укугу дагы болду. Биздин комитеттин чечими менен ошол юстиция министрлигине тапшырма берилип, ар бир региондо график түзүп алып туруп, коомдук укууларды да өткөрүп келишти. Мындайча айтканда, толук кандуу бул мыйзам талкууланып, талкуудан өттү. Азыр мына добуш берүү гана мезгили келди.
Ошол жергиликтүү жерлерде дагы талкуулар өткөрүлүп атканда элдер түшүнүп жатышабы, кандай өзгөртүүлөр киргизилип атканын, анан кийин кайра талаш чыкпайбы?
Эми мен кепилдик бере албайм, баардыгы түшүнүү менен кабыл алынды, баардыгы катышты депчи. Анык ошол ар бир региондо талкуулар өткөндүгү анык. Канча адам катышты, кандай ой пикирлер болду, ал боюнча мен азыр толук маалымат айта албайм.
Азыр бизде Калыч айым кечигип атат, ошон үчүн телефон менен байланыша берели. Калыч айым, бизди угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Ушул парламенттик угуу учурунда бул мыйзам долбоорун ушул турушу менен кабыл алууга болбойт, себеби анда бир канча мыйзамга киргизиле турган жоболор топтолуп калды деген пикирлер көп айтылды. Демек аны кайра даярдоо зарыл деген ойдосузбу? Мирлан мырза азыр зарыл эмес деп айтып атат.
Мен ойлоймун, бул мыйзам долбоорун парламент добуш берип албаш керек. Себеби бул мыйзам долбоордо аябай көп кишинин кызыкчылыгына, адамдын кызыкчылыгына каршы нормалар бар. Азыр ошо үч направленияда болуп атат ушул мыйзам долбоорунун концепциясы. Биринчиден, жанакы кең байлык боюнча жерди трансформация кыла эле каза берсе болот, анан кийин казып бүткөндөн кийин рекультивация кылып кайта эле ошол сельско хозяйственное назначение же башка назначение менен жер кала берет. Бул туура эмес. Себеби бир жерде өкмөт 756 токтомду кабыл алган, ал токтом мыйзамга каршы келип атат. Эми ошо токтомго мыйзамды туура келтириш үчүн азыр ушул поправкаларды, нормаларды киргизип атат. Ал туура эмес да. Орусча айтканда телегу впереди лошади, андай болбойт. Мисалы, өкмөт мыйзамга каршы болгон токтомду кабыл алса, ал токтом мыйзамсыз деп жокко чыгарыш керек. Ошон үчүн туура прокуратура кылып атат. Ошо ким ошо токтомду, мыйзамсыз токтомду пайдаланып кадамдарды кылса, ал кадамдары мыйзамсыз болот деп эме иш жүргүзүп атат. Экинчиден, бул жерде АКС кезинде парламент атайын көп кабаттуу үйдүн жанында жайгашкан жерлерди талап бизнесмендер талап атканда норманы киргизген. Ошо үйдүн көп кабаттуу үйдүн жанындагы жайгашкан жерлерди жанакы государственный мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыкка зиязе кылбаш керек деген нормалар бар болчу да 46-32 статьяда. Эми ошол нормаларды бул мыйзам долбоорунан алып атат. А эмне үчүн көп кабаттуу үйдө жашаган кишилер көп болсо 3-5 квадрат метр жер ээ болуп атат да? А эмне үчүн булар азыр ошо дагы 5 метрди элге бербейт, а изъятие кылат. А изъятие кылган жерди изъятие кылсан, анда үйдү дагы изъятие кылгыла, баарына компенсация төлөп бергиле. Жок, силердин жериңерди алабыз, а силер үйдөн учуп жүргүлө деген мыйзам болуп атат да. Ошондуктан биз 1-сентябрда митингге чыкканбыз, андай болбош керек. Анан кийин үчүнчү направлениясы, ал ким жерди бөлүштүрөт, перевод бир категориядан башка категорияга перевод кылат деген нормалар бар. Ал ошону 14-15-16 статьяларда. Казыр анын баарын депутаттар чечиш керек. Себеби депутаттар план детальная планировканы утверждение кылат. А бул мыйзам айтып атат, ой ошонун баарын мэрияларга, айыл өкмөттөргө бергиле. Анысы деле казыр коррупция болуп атат ушул суроо вопросту. Анан кийин бир киши эле чечип калат, ал туура эмес, анда биз депутаттар дагы эмнеге шайлайбыз? Депутаттар биздин өкүлдөр болуп атпайбы бийликте?
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз дагы. Дагы
улантабыз. Мен да айтып кетейинчи. Калича Умралиева коомчулукту мындай адаштырууга алып барат. Биринчи токтом боюнча 756 токтом бул ушул мыйзамдарды кабыл алуу жөнүндө гана токтом ал. Ал эч кандай мүмкүнчүлүктө уруксат дагы бербейт жерди ар кандай мындай пайдаланганга. Мыйзамды жактыруу же жактырбоо боюнча өкмөттүн токтому бул. Бул биринчиси. Экинчиси кайдан эле чыга калды билбейм, баягы үйдө ошо көп кабаттуу үйдүн жанындагы жерлерди алып коет экен, берип коет экен дегенчи. Бул негизги булагы маңызы. Мына мисалы Жунда. Жунданын курулуп атканда завод, бул стратегический завод катары. Ошонун тегерегиндеги жерлерди, үйлөрдү, кашарларды мындай миллиондогон долларга баалап жиберишти да. Эми бул реалдуу эмес да. Ошонго окшогон келечекте мамлекет үчүн курулуштар болгон болсо ошондой багытка гана мындай багытталган. Үчүнчүсүнө мен өзүмдү ой пикирим айткандай, мен каршымын. Мен дагы ошол Токой фондусун мисалы кенди казып трансформациясы жок иштеткенге. Биз аны Дастан Арсыбекович дагы экөөбүз мисалы комитетте каршы чыкканбыз. Ошол оюбуз менен биз жумушту топ түзгөнбүз.
Жерди пайдалануу көйгөйүнө арналган арай көз чарай талкуусун бир саамдан кийин улантабыз. Сиз Азаттык угуп жатасыз. Эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Пакистанда колго жазылган арака ууланып 21 киши көз жумду, ондогон адамдар ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жергиликтүү полиция кабарлады. Окуя баш калаа Исламабаддан 330 чакырым алыстыкта жашкан Тобатех Синг шаарында болгон. Баткенде Сириядан келген 2 жаран боюнча иликтөө жүрүүдө. Мындай маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы жыл жыйынтыгын чыгарган облустук жыйында билдирди. Казакстан Кыргызстанга техникалык жардам катары 100 миллион доллар бөлөт. Мындай келишимге Санкт-Петербургта өткөн жогорку Евразиялык кеңештин жыйынында кол коюлганын Азаттыкка вице-премьер-министр Олег Панкратов билдирди. Ормуковдун ырында аймакка бөлүнүүнүн белгилери бар экенин экспертиза аныктады. Башкы прокуратура Бишкектин тургуну Темирлан Ормуковдун президентти сындап социалдык тармакка жазган ырында аймак аралык кооздуунун белгилери аныктаганын ырдын автору өзү Азаттыкка билдирди. Ал тапта Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе Гавайига барды. Жапон премьери АКШтын президенти Барак Обама менен биргеликте Pearl Harbor деңиз аскерий базасында болмокчу. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми биз кайрадан эле арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Сөз кайрадан Бүбүкан Досалиевада.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жерди башкаруу мыйзамдарына кандай жоболор киргизилген жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, Бишкек шаардык кеңештин мурдагы депутаты Жамалбек Ирсалиев жана биздин укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Калича Умуралиева катышып жатышат. Жамалбек мырза, ушул долбоордо мамлекетке тиешелүү жерди башкаруу укугун мурункудай эл өкүлдөрү болгон депутаттар эмес, жергиликтүү бийлик чечет деген жобо киргизилип жатыптыр. Мындай жобо коррупцияны күчөтөт деп каршы болгондор көп болууда. Сиз кандай дейсиз, ага макулсузбу?
Бул эми күчөтөт деген жерин эме макул эмесмин. Анткени себеби жергиликтүү баягы бийлик өзү жерлерди кандай пайдаланууну билет деп ойлойм да. Ошондуктан
жок, бир категориядан экинчи категорияга жерди которуу укугу мурда депутаттарда болчу. Азыр болсо бул азыр деле депутаттарда, бирок ушул мыйзам менен жергиликтүү бийликке берилет экен. Ошон үчүн коррупция күчөйт деген кооптонулар болуп жатат.
Жергиликтүү ага кошулбайм.
Бүгүнкү мыйзамдар боюнча мисалы жергиликтүү администрация башчысы, акимдер, алардын укуктары бар, айыл өкмөттүн укуктары бар. Баалуулугу төмөн жерлердин категориясын бир категориядан экинчи категорияга которуу боюнча. Ал эми баалуулугу суугат жер жана башка жерлерди бул түздөн түз трансформация аркылуу өкмөт аркылуу гана чечилет. Мына ошондой мүмкүнчүлүктү мэрияларга дагы берели деп атат азыркы мыйзамдачы.
Демек зарылбы ошондой?
Эми өзүн өзү башкаруу дегенден кийин ал өзүнүн муниципалдык жери болгондон кийин, өзүнүн мындай жери болгондон кийин өзү эгерде ачык айкын башкарса туура. Бирок экинчи жагы, ошол бизде эми коррупциялык болуп кетет, башка болуп кетет, ал дагы коркунуч бар. Азыр мисалы фактылар бар толгондой. Мисалы жайыт жери баалуулугу төмөн, баалуулугу өйдө деп бул жайыт жери бөлүнбөйт да.
Бирок ошол баалуулугу төмөн, баалуулугу жогору деп эсептөөнүн кандай критерийлери бар? Ушу дагы көп талаш жаратып жатат. Бул биринчиден, экинчиден азыр аким бир күн турат, экинчи күнү кызматтан кетет. Бул туруктуу эмес, коллегиалдуу орган эмес. Анан кийин кандай коррупциялык схемаларга барабы деген коркунуч ушундан пайда болуп жатат.
Туура, мен ошо оюңузга кошулам. Оюңузга кошулам. Баалуу төмөн же өйдө экендигин Кипрас деген бар, ошол аныктайт монитети менен ар бир регион өзүнүн түшүмдүүлүгүнө жараша аныкталат. Сиздин коркунучуңуз туура, мен анга да кошулам. Ошондуктан ошол мыйзам кызуу талаш жаратып атат.
Кандай дейсиз?
Бул жерде мындай маселе болуп атат да, баалуулугу төмөн жана баалуулугу жогору деген жана ошол эле жердин баягы назначениясын өзгөртүп атышпайбы? Ушул маселеде бул дыкат карай турган бир суроолор бар да. Мисалы көлдүн жээгин алалы да. Көлдүн жээгинде баягы Токой чарбасына тиешелүү жерлердин баарын курортно рекреационный объектив деп туруп эле ошонун назначениясын өзгөртүп туруп эле для строительствода өзгөртүп ал мурунку баасынан жогору баада көтөрүлүп кетип атат. Ал эми ошону жергиликтүү акимият менен жергиликтүү баягы айыл өкмөттөр чечип калган шартта бул жерде кандайдыр бир деңгээлде коррупцияга жол берилип калышы мүмкүн да. Ошол эле учурда Бишкек шаарында деп атат да, мына депутат мырза айтып атат, азыр шаардык бийликке дагы. Бул жерде УМС деген бар да, управление баягы муниципалдык собственность деп менчикти башкаруу. Ушул муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын астында мисалы шаар жерлериндеги шаар кабат үйдүн ортосундагы баягы балдар ойночу аянтчалар же болбосо машина токтоочу жайлардын баарын ошол эле курулуш баягы немесин өзгөртүп туруп эле өзүнүн назначениясын өзгөртүп туруп эле анан курулуштарды куруп коюп атат да. Ошонун ордуна баягы кабат үйлөр түшүп калып атат. Ал эми ошол эле учурда шаардагы баягы авто токтоочу жайларды 5 жылга арендага алышат дагы, анан эле бир күнү карасаң эле ошонун ордунда 9 кабат 12 кабат үйлөр туруп калып атат. Ушул маселеге келгенде бул баягы депутаттар жана биздин бийликтин жогорку бийликтин өкүлдөрү жакшылап карап турулса, бул келечекте баягы шаардын архитектуралык жана ошондой менен бирдикте баягы баардык көркөмүнүн баарын бузуп баягы шаардын көркүн кетирип
ооба. Калич айым, сиз жетектеген биздин укук коомдук бирикмеси мыйзам долбооруна берген бүтүмүндө мамлекеттик деген макамдагы жерлерди коомдук деген макамга түшүрүп алуу жобосун алып салынсын деген талапты койду да. Ага эмне себеп болуп атат? Бул жерде кандай кооптонуу бар?
Бул жерде мындай коркунучтар бар. Турак жай кодексин разработкасы болуп атканда ошо жерде коомдук кызыкчылык деген терминди киргизгенбиз. Ал жерде оборона, безопасность, анан кийин мисалы мектеп жетпесе же бала бакча жетпесе ошону изъятия кылып ошо жерде муниципалдык акчага салынган детский садиктерди курса болот, ошого изъятия болот деген норманы киргизгенбиз. Азыр бул жерде аябай кенен нормалар болуп атат. Мисалы разработка месторождений, ал эмне коомчулуктун кызыкчылыгыбы? Жок, ал бизнесмендин кызыкчылыгы. Өкмөт налог алса алат, ошондой кызыкчылык. Ал деген биздин коомдун кызыкчылыгына кирбейт. Ал обыкновенно эле проект, бизнес проект болот. Анан кийин бияка дагы мындай реализация, градостроительная документация. Азыр ПДПни кабыл алып атпайбы институт градостроительства? Ошо жерде биз карасак макеттерди, уже үйдө болбогон үйлөрдү уже макеттерди, көп кабаттуу үйлөрдү коюп атат. Бирок ал жерде жер маселесин эч ким чече элек да, эмне үчүн аны коюп атышат? Себеби уже бизнесмендер мындай эметип алган да бул жерлерди. Ошондуктан биз ойлойбуз, ал деле коомчулуктун кызыкчылыгы эмес. Ошо жерде детский садик болот десе ПДПга мен кошулат элем, компенсация берип ошо жерге бала бакча куралык деп айтса болот. А азыр карасак баары көп кабаттуу үй, аябай чоң бизнес центрлер ушул. Ушундай мен ойлоймун, азыркы турак жай кодексинде болгон норманы калтырыш керек. Эч кандай моундай чоң определенияларды бербеш керек.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен. Сиз тезирээк айтсаңыз угуп атабыз.
Талай Бишкектен.
Айтыңыз.
Бул депутат мырзаны анан тиги мурдагы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты деп атасыздар. Бир ой сунуш пикир бар эле, бул Бишкек шаары менен Ош шаарынын ушул өзгөчө көңүл бурулса деп ойлойм да, анан бул этаж үйлөрүнүн жанына эле дагы этаж үйлөрдү салып атышат. Мына микрорайондорду айтып кетейин. Азыр эки кошуна терезесинен балкондон чыгып бири бири менен кол алышып утурашып койсо болгондой ушундай үйлөрдү куруп атышат да. Экинчиден ошол этаж үйлөр мурдагы төрт этаж беш этаждардын алдына салынган үйлөр көлөкө түшүрүп күн көрбөй, бул жерде айлана тегерек чөйрөнү да бузуп атат.
Гигиеналык талаптардын баары бузулуп атат, э?
Бузулуп атат.
Рахмат, кандай дейсиздер?
Туура, мен 100% кошулам. Ушундай мен таптакыр эле мындай Халичайым бир конкреттүү көрсөтүп берсе да, кайсыл жерде ошол приусадебный үйдүн жанындагы жерди алып коет деп жазып турат. Кайсыл жерде? Сиз мындай коомчулукту башына айлантып бүттүңүз.
Мен айлантып жок. Конкреттүү
ал жерде стратегиялык муктаждыкка болгон, мисалы айтып кеттим мен, эгерде трасса түшө турган болсо, эгерде кандайдыр бир курулуш болгон болсо, а кайсыл жерде турат ошол коомдук муктаждыгы үчүн?
46-статья, часть вторая.
Үйдүн жанындагы жерди алып коет.
Мен сизге айтып атам, ошол жерде норма бар болчу. Не подлежат изъятию придомовые земельные участки многоквартирных домов деген бар. Казыр ошол норманы жокко чыгардыңар. Ал эмнени көрсөтөт? Үйдүн жанында жайгашкан жерди изъятия кылса болот деген сөздү. 32-статьяны карабайсыңарбы? Ошол жерде норма бар болчу. Приусадебный участкалар изъятияга жол берилбейт деген. Силер ал норманы алып койдуңар.
Жамалбек мырза.
Силер эмес, муну өкмөт сунуштап атат, парламент талкуулап атат. Биз ошо парламент катары, комитет катары биз менен жолугушканда дагы ачык айкын талкууга биз даярбыз деп туруп, сиздин суранычыңыз менен эки жолу парламентти угуп өткөрдүк, туурабы?
Жана Эмирлан мырза, бул кен байлыктары бар же болбосо башка бир баалуу жерлерди жайгашкан жерлерди башкарууну жаңы өзгөртүүлөр башкара алабы? Андай жерлерди трансформациялык кылуу зарылбы же болбосо жергиликтүү бийликтин карамагында кала берген оңбук? Кандай жоболорду киргизели деп жатасыздар?
Жок, мен жана айтып кеттим, биз ушул нормага биз каршы болдук. Мен жеке каршы болдум. Себеби эгерде баардын эле жергиликтүү бийлиги берип кое турган болсо, ген казууда баш каламандык болот. Ошондуктан азыркы тартип калыш керек. Трансформация деген бул ар бир мекеме аркылуу өтөт. Макулдашуудан. Экологиялык жана башка экспертизалардын баардыгына эске алынып туруп анан гана берилет. Азыр казайлы эртең ошол категорияда калып кете берсин дегенге мен кошулам.
Кенин казып алгандан кийин экологиялык жактан да зыяндуу заттар дагы ал жерде калат, анан жергиликтүү элдин тагдыры кандай болот?
Туура, мен ошондуктан биз бул норманы таптакыр мурдагыдай калтыруу боюнча биз сунушту комитетте чечимде кабыл алганбыз. Ошол менен экинчи, үчүнчү окууга чыккан.
Жамалбек мырза, мында ушундай көрүнүштөргө депутаттар чек коюшу зарыл деген ойдосузбу? Деги кантип жөнгө салуу керек ушундай учурларды?
Буга мен бир мисал менен айтып кетейин да. Долоон деген ашуу бар, баарыбыз билебиз. Ошонун үстүндө Кумбел деген атайын алтын каза турган ошо золото рудный комбинат деп коет, ошондой жайланышкан. Бул Кумбелдеги касылган ошол сиз жогоруда жакшы белгилеп айтып өттүңүз, ошол жерден баягы сууну суу менен алтынды чайкап алышат да. А ошол чайкалган суу Жергетал деген айылга агып кирет. Суугат жерлерине дагы, ичүүчү сууга дагы пайдаланыла турган ошол жер. Бул жерде убагында бир чоң депутат барып ошол жерде жер тосмолорун баягы дамба деп коюшат да, ошолордун курулуштарын карап текшерип анан жаптырган эле да. Анан жаптыргандан баягы эл жергиликтүү эл сүйүнүп калгандан кийин кайра башка компания келип, Кытайдын компаниясы келип кайра каза баштады жерди, ошол жерге завод кура баштады. Кайра эле ошол депутаттын кулагы көрүнүп калды да ошол жерде. Өзүнүн кызыкчылыгын демек алып барып тигилерди жаптырып коюп, анан Кытайларды алып барып куруп калганда өзүнүн жардамчылары барып кура башташты. Ошондо ушул маселеде бул депутат мырза туура айтып кетти, бул жерде жергиликтүү, сиз дагы жакшы айтып атасыз да, жергиликтүү эл жанагындай ошондон түшкөн эми ал алтын чайкаш үчүн билесиз кандай заттар пайдаланыларын, мен ошол жерде иштеген адам катары ошо алтын чайкаган жерде бул
маселеге өтө дыкат караш керек.
Рахмат урматтуу меймандар, жыйынтыктап айтканда жерди пайдалануу боюнча карама каршылыктарды жоюу үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизилерди киргизүү зарыл. Бирок кандайдыр бир топтордун, кандайдыр бир адамдардын кызыкчылыгын эмес, келечек муундун алдындагы жоопкерчиликти биринчи планга коюу менен өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, мурдагы Бишкектин депутаты Жамалбек Ирсалиев жана коомдук активист Калича Умуралиева катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Дал ушул көз чарай талкуусу менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин баардык маектерди жана маалыматтарды, ошондой эле жаңылыктарды сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Дарыгибиз Азаттык Чекит.org кызматыңыздарда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.